Люди і звірі належать до різних родів, а лиси живуть поміж людьми та звірями. Вмерлі та живі мандрують різними шляхами, а лиси йдуть поміж мертвими та живими. Боги та потвори крокують різними стежинами, а лиси ходять поміж богами та потворами. Стежки світла та темряви не поєднуються і не перетинаються ніколи. Лисячі духи чатують десь поміж ними. Безсмертні та демони ступають власними шляхами. Лисячі духи є десь поміж ними. Цзіюнь – учений часів династії Цзінь. Розділ 14. Уночі прийшла гроза. Виспавшись у сіні на горищі стодоли, вони пішли собі, ледь розвиднулося, холодним, хоча й сонячним світанком. Тримаючись позначеної віхами стежини, пройшли грабовий ліс, багнистий троф'яник та підмоклі луги. Через годину форсованого маршу дісталися до забудов. «Вітерна!» – вказав Аддаріо Бах. «Оце і є та пристань, про яку я казав». Дійшли вони до річки, обвіяв їх свіжий вітерець. Зійшли на дерев'яний поміст. Річка тут утворювала розлогу заплаву, велику, наче озеро. Майже непомітно було течію, річище проходило десь далі. З берега звішувалися над водою гілки верб, лозняку та вільг. Усюди плавало, видаючи різноголосий крик, водне птаство. Качки, чирянки, шилохвости, гагари та пірникози. Вписуючись у пейзаж та не полошачи все те пір'ясте талатайство, по воді з грацією сунув корабли. Однощогловий, з великим вітрилом ззаду і кількома трикутними попереду. «Слушно хтось колись казав», – промовив Аддаріо Бах, вдивляючись у ту з'яву, що є три найкрасивіші види на світі – корабель під повними вітрилами, кінь у галопі та, ну, гола жінка в ліжку. «Жінка в танці», – трохи всміхнувся відьмак. «У танці, Аддаріо». «Ай буде так», – погодився гном. «Що гола в танці? А отой кораблик, ха, не можеш не визнати, добре виглядає на воді». «То не кораблик, а суденце». «То шлюб», – відкоригував підходячий гладкий мось пан у лосному кубраку. «Шлюб, мої панове, це легко помітити за вітрилами. Великі гафлове на грот-щоглі та два клівери на форштагах. Класика». Суденце, шлюб, наблизилося до пристані настільки, що можна було помітити галіон на носі. Скульптура замість стандартної цицькатої жіночки, сирени, дракона чи хоча б морського змія зображувала лисого старигана з гачкуватим носом. «Холера!» – буркнув собі під носа Аддаріо Бах. «Пророк за нами ув'язався, чи що?» «64 фути довжини!» – описував далі низький мойспан голосом сповненим гордощів. «Загальна поверхня вітрил 3300 футів. Це, мої панове, пророк Лобода, новочасний шлюб ковірського типу, збудований у Новіградській верфі менше року тому». «Відомий, як бачимо», – кахикнув Аддаріо Бах. «Вам отой шлюб, багацько ви про нього знаєте». «Знаю про нього все, бо ж я його власник. Бачите бандеру на флагштоку? Видніється на ній рукавичка. Це герб моєї фірми. Дозвольте представитися, я Кевенард Ван Фліт, підприємець у галузі білошкірництва». «Раді познайомитися». Гном трусунув подану йому правицю, міряючи підприємця уважним поглядом. «І висловлюємо захоплення суденцем, бо красиво воно й швидке. Аж дивина, що воно тут, у вітерні, на заплаві, на узбіччі головного понтарського фарватеру. Дивина також, що корабель на воді. А ви, власник, на суходолі, на пустках. Чи немає у вас якихось проблем?» «Ні, ні, жодних проблем», – зарікся підприємець у галузі білошкірництва, як на Геральта, аж надто швидко і рішуче. «Ми тут припаси поповнюємо, нічого такого. А на пустках, то що ж, хочеш не хочеш, але завели нас сюди певні обставини. бо коли поспішаєш на порятунок, то не зважуєш, якою дорогою. А наша рятівна експедиція, пане Ван Фліт, перервав, підходячи один із типів, під чиїми кроками раптом затремтів причал. Давайте без подробиць. Щось я не думаю, що панство це може зацікавити. І що зацікавити повинно. Типів, які увійшли на причал із боку поселення, було п'ятеро. Той, який оце відізвався у солом'яному капелюсі, вирізнявся добре окресленою чорною від кількаденного заросту щелепою і великим виставленим уперед підборіддям. Підборіддя мало ямку, через що виглядало, наче мініатюрна дупа. Супроводжував його здоровань, справжній велетень. Але з обличчя та погляду ніяк не дурко. Третій, присадкуватий та засмаглий, був моряком у кожному дюймі деталі, включно з вовняною шапкою і сережкою у вусі. Ще двоє, мабуть, матроси, несли на собі скриньки з провіантом.
«Щось не думається», – продовжив той із підборіддям. «Аби ці панове, ким там вони не є, мусять щось про нас знати, як і про те, що ми робимо, та про всілякі наші приватні справи. Ці пани, мабуть, розуміють, що до наших приватних справ діла не повинно бути нікому, а вже, напевно, особам невідомим, яких ми зустріли випадково».
«Може, і не таким уже невідомим», – втрутився велетень.
«Пана гнома я і справді не знаю, але біле волосся мось пана видає, хто він за один. Геральт із Рівії, як мені здається, відьмак. Я не помиляюся?»
«Стаю популярним», – подумав Геральт, сплітаючи руки на грудях. «Занадто популярним. Може пофарбувати волосся або поголитися наголо, як Харлан Цара?»
«Відьмак!» – промовив із повідним захопленням Кевенард Ван Фліт. «Справжній відьмак! Що за дивний збіг обставин? Мось панство, тож він наче з неба нам упав!»
«Славетний Геральт із Ріві», – повторив велетень.
«Пофартило нам, що його зустріли оце зараз, у нашій ситуації. Він допоможе нам викараскатися».
«Забагато ти плещеш, Кобін», – перервав його отой з підборіддя. «Забагато і зашвидко».
«Та що ви, пане Фіш?» – пирхнув білошкірник. «Не бачите, яка ж нам нагода відвернулася? Допомога такого, як відьмак?»
«Пане Ван Фліт, залиште це мені. У мене більше, ніж у вас, досвід у контактах із кимось таким, як вони». Запала тиша, у якій типчик із підборіддям міряв відьмака поглядом.
«Геральт із Ріві», – сказав нарешті. «Вбивця потвор і надприродних істот. Вбивця, сказав би я так, легендарний. Сказав би я так, якби в легенди вірив. А де ж ті славетні відьмацькі мечі? Якось їх не бачу».
«Не дивно», – відповів Геральт, – «що не бачиш. Бо вони невидимі. Чи ти що, не чув легенди про відьмацькі мечі? Інші не можуть їх бачити. З'являється, як я скажу, закляття. Коли з'явиться потреба, якщо з'явиться. Бо я і без мечів вмію непогано вбивати».
«Вірю на слово. Я Вільфіш, маю в Новіграді фірму, що надає всілякі послуги. Це мій партнер Петру Кобін. А це пан Буцигарняш, капітан пророка Лободи. І вже відомий вам шановний Кевенард Ван Фліт, цього корабля власник. Як я бачу відьмачі», – продовжував я Вільфіш, озирнувшись, – «ти оце стоїш на причалі в єдиному поселенні в радіусі 20 миль. Щоб звідси вийти на цивілізовані шляхи, треба чимало пройтися лісами. Бачиться мені, що ти радо бутік із цієї пустині, усівшись на щось, що водою пливе. А пророк саме пливе до Новіграда і може взяти на борт пасажирів. Тебе і твого товариша гнома, я вгадав?»
«Говоріть далі, пане Фіш. Я уважно вас слухаю».
«Суденце наше, як бачиш, не просто річкова лайба. За рейс мені платити треба, та ще й чимало. Стривай, чи не був би ти схильним узяти нас під охорону своїх невидимих мечів? Ми можемо зарахувати твої цінні відьмацькі послуги, чи то супроводження та охорону під час рейсу звідси до самого Новіградського рейду у ціну за переїзд. І наскільки ж ти, оце мені цікаво, свої відьмацькі послуги оцінюєш?